Buku dia hende dia mose deta wo etombelo. Chapita ya samalo. Daka dia mo, diaka dia unye shongole mose la arona. Mose akakalola le lato ya alaka, akate yate. Kumemile, okonde ambo yoche la uja, one kolo okone. Dika mbukona, daka yantome. Umala maka machu le farao dia nteketa lande lo dikambo laye nde ambochela uja onekolo kelewe kunchungula uja ayendo okoyema kele lato ya laka akakalo ya mose doi yate kakiane we ayena oko ayumbochela farao la lunya la wolo Bayunduwa unyia, lalunya lawulu, bayunduwa unyia, umalu kete yandi. Unya shungu wakate la mose yate, dimi kele lato ya alaka. Dimi la kenele Abraham, la Isaac, ndole Jacoba. Oko unya shungu kanga wulu che. Kele umalolo kombo lami, lato ya alaka. Dimi, kunja enya dime lewa. Dimi, laka shikike daka dami lewa. Dia mbasha kete ya kanana. Lunkete ya kawajashi uku angenda ngenda. Dikambu dikina, dimi lakoke akumu wa sezariel. Wako wele ase jibitu le lukimela lufumbi. Ko dimi la ko hodaka dami okone ototele a sezariele wate dimi kele lato ya laka la unyutonja umalo malelimu wase ejibitu dimi la unyuchungola umalo lohombo lawo dimi la yu nyoshimbila lulunya lawulu lusimbwe ndo la Dumbuelo diawaki. Dimi. La yunyo osa dianyu njala uja ami. Dimi. La yoyala onya shungu wanyu. La nyu nyaya nyate. La tuyala ka onya shungu asu. Kakatu chungula umalele muawulu wasi jibitu. Dimi. La yunyo lombola. Uchalu kete ya kamachibedia mbisha Abrahama, Isaka la Jacoba. Dimi, la unyusha yo. Dia yo njala kete yanyu ishita. Dimi, kele latu ya alaka. Mose, akateketa osoku li ase Israel. Kele vo kumbuke la Mose. Nedia okei awo la lohombo lawo la wulu. Lato ya la kakati la mose ate. Choka, otote li farayo kumekanga kai jibito. Akimo ase zariele diavo ntumba umalunkete yandi. Kele mose akati la lato ya la kakati. Weheni ase zariele kumbu kilami okonde ayumbu kela farayo. Dimi untu kanga elomo wa mindu. Kula tuelaka, akateketa le mose la Aron. Akawa shao kende le ase Zariel. Ndule farayo. Kumikanga ka Ijibitu. Dentonja ase Zariel umalukete ya Ijibitu. Ete wankumbu ya Zariel aene. Ana apamiwa Rubena ona Izariele le nundu ane. Hanoka, Palu, Hezerona, la Karami. Asowele mkumbo ya Rubena. Ana apamiwa Simeona ane. Jemwele, Jamina, Uhada, Jakina, Zoha, la Shaulu. Ona pami lakandote la umutu usi kanana. Aso wele kumbo ya Simeona. Nkumbo ya na apame walevi uko nonga yavo nye. Gereshona, Kohata, la Merari. Levi akalumbe deko lokama la akumi asatu la isambele. Ana apame wa Gereshona ane, Libini, la Shimei, uko nkumbo yao. Ana apami wa Kohata ane, Amurama, Izehar, Heberona la Iziele. Kohata akalombe deko lokama akumi asatu la sato. Ana apami wa Merari ane, Mali, la Mushi. Asobele nkumbo ya Levi uko nonga yao. Amurama akachuke Jokebede. Ladia ishi. Konde akaote lande Arona la Mose. Amurama akalombe deko lokama akumi asato la isambele. Ana apami wa Izehara ane, Kora, Nefego, la Zikiri. Ana apami wa Iziele ane, Mishaele, Elezafana, la Sitiri. Arona, akachuke Elisheba, ona Amidadaba. Kadia Shona, kunde akote lande Nadaba, Abihu, Eliazar, la Itamar. Ana apami wa Kora ane, Asiri, Elekan, la Abiyasafu. Asobele mkumbo ya se Kora. Eliazar, ona Arona, la lampami, akachuke ona omochi umalatei wana matowa Putiele. Kunde akote lande Fineshasi. Asobele etewa kumbo ya selevu uko kumbo yao. Le Arona la Mose ako kakateketa latuya lakate. Nyotonja ase Zeriel umalunkete ya Ijibitu. Uko ele ilui awo. Mose la Arona ako bakateketa kala kumekanga ka Ijibitu dia ntonja ase Zeriel umali Ijibitu. Lolo shilo mochi. La makateketa ka latuya lakala Mose lunkete ya Ijibitu. Latuya lakakate la Mose ate. Dimikele latuya laka. Otote le farayo, nkume kangaka Ijibitu, awiche wako telami. Ko kele Mose, akakaluya latu ya lakadui, ate, wehenyu dimile konkanga elomo, wamindo ukonde ayo mbokela farayo. Mm-hmm.